Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon? Panjenengan dipun berkahi Gusti Allah inggih. Pandonga kula kados semekaten panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti ingkang murpen jagat. Bapak sih rinekso suka widodo. Kados pundi Pak? Wah. Nalika kula suwan panjenengan panci panjenengan menika nganggep kula ratu. Wah, apa-apa disuguhno. Ugi kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Slamet Rahayu. Kados pundi Pak Slamet menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Lan kita ni pun adicara menika saged dados berkah kangge panjenengan sak keluarga. Monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan cuplian-cuplian menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan nalika pepanggihan kepengker. Ingkang kastunggal inggih menika kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih pameca. Pameca bab Gusti Yesus menika dipun gambaraken dipun ibaratakan satunggalipun pangen ingkang ngayomi, ingkang jangkung lan ingkang milu jengaken makaten. Lajeng Gusti Yesus ugi dipun weca badhe dados sesiraing pangen. Lajeng kula ugi ngaturaken ing titi mangsanipun Gusti Allah badhe netepi janji dumateng bangsa Israel. Bangsa Israel mboten badhe dados buntut para bangsa nanging sirahipun para bangsa. Awit saking menika Gusti Allah badhe nyirnakaken sedaya brahala lan namung Gusti Allah kemawon ingkang dados sesembahan. Makaten ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker sameniko monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun supados paduka berkah dicara menika kanthi makaten. Sedherek-sedherek kawula menika pikantuk berkah kegiatan panglipuran saking paduka. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani menika brajakan Surabayanan. Wong Jawa iki jenenge krungu gamelan senenge rajamak-jamak gitu. Nah, para pamirsa kita lajengaken pasinaon kita sameneika kita dumugi ing Mika bab 6 nggih. Ira-iranipun panyuwun pamratobat jaman sameneika awit wontenipun panebusan mangsa kapengker. Para pamirsa pasal 6 miwiti pawartos kaping 3 iki pawartos ingkang pungkasan Nabi Mika kangge para bangsa ing jagat lan dumateng bangsa Israel mliginipun. Sinaosa pasal 6 lan 7 ngemot satunggal pawartos kula manggihaken kaurmatan kangge mirang kalih pasal pungkasan lan damel perangan ingkang ageng saking saben ayatipun. Nah, cupi rairanipun panyuwun pamratobat jaman samenika awit wontenipun panebusan mangsa kapengker. Pasal 6 ayat 1 ingkang ungelipun kados makaten. Padha padha ngrungokno to kang dadi pangandikane Pangeran Yewah ngateko. Lapura nganti gunung-gunung padha krungu lan tengger-tengger karben krungu swaranira. Para pamirsa, perangan menika kawiwitan cara ingkang sami kalian anggenipun merang utami kitab menika padha ngrungokno to kang dadi pangandikane Pangeran Yewah. Timbalan menika mboten namung dipuntujuaken dumateng kerajaan Sisiler nanging kula andadosaken timbalan menika minangka timbalan dumateng sedaya tiyang ing jagat ugi supados tiyang sejagat menika ngrungokake. Ing mriki Gusti Allah badhe nyerat sedaya pelaporan panjenenganipun dumateng Israel. Gusti Allah wonten ing salebetipun bebantahan kalian bangsa Israel ingkang dados kagunganipun lan saking bangsa Israel menika kita saged pikantuk pasinaon ingkang sanget dening aji. Pangandikan kula wau, laporo nganti gunung-gunung padha krungu lan tengger-tengger karben krungu swaranira. Para pamirsa, menika satunggalipun pratela ingkang kita panggihaken makaping-kaping ing salebetipun seratan para nabi. Sayatosipun ayat menika satunggalipun timbalan dumateng jagat raya, timbalan dumateng gunung-gunung lan tengger-tengger. Nanging kula yakin menawi trap-trapipun saged dumateng perkawis-perkawis menika kados ingkang saged ugi kita tingali ing salebetipun perangan sanes kitab suci. Gunung ngibaratakan kerajaan ageng, kamangka tengger ngibaratakan kerajaan ingkang langkung alit. Awit saking menika kula gadah pemanggih timbalan menika mboten namung dipun tujuaken dumateng jagat raya nanging ugi dumateng para bangsa ing jagat. Kanthi tembung sanes, pawartos menika kangge sedaya bangsa ing jagat menika. Lajeng kita lajengaken ayat 6. He, gunung-gunung, rungokno tantrimae Sang Yehuwah. Lan padha ngrungokno, he, dasar-dasar ing bumi, marga Pangeran Yehuwah tantrimah ing ngatasé umaté sarta perkawisan karo Israel. Para pamirsa, he gunung-gunung rungokno tantrimae Sang Yehuwah. Para bangsa kedah mirengaken. He dasar-dasaring bumi ingkang dipun kajengaken inggih menika tiang-tiang ngedap-edapi lan para bangsa jagat ingkang sampun wonten sadangunipun ewon taun nanging tebih saking Gusti. Ing mriki Gusti nglantaraken pawartosipun dumateng para bangsa menika. Lajeng pangandikan kula wau, marga Pangeran Yehuwah tantrimah ing ngatasé umaté sarta perkawisan karo Israel. Para pamirsa, Gusti Allah tantrimah nglaporaken umat kagunganipun lan panjenenganipun nimbali umat kagunganipun dhateng pengadilan. Gusti Allah badhe nindakaken satunggal perkawis ingkang sanget ngagetaken. Ewadal panjenenganipun mlebet ing kamar pengadilan mboten kok lajeng ngajukaken pelaporan tes bangsa Israel, panjenenganipun malah nyuwun pirsa, aku luput apa? Heh. Menapa panjenengan saged mbayangaken patrep ngasoraken sariyanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa dhumateng manungsa ingkang mboten wonten tegesipun ing bumi menika kudune dakwan, laporan dakwan iki lho dosamu nanging Gusti Allah. Tangklet. Aku luput apa? Para pamirsa kita lajengaken ayat 3. He umat ingsun, apa kang wis sun tanduk ki marang sira? Anggon ingsun damel keselira srana apa? Mara ngunjukno wangsulan marang ingsun. Para pamirsa kadi tembung sanes Gusti ngendika dumateng bangsa Israel, kenapa kowe kabeh ngungkurake aku? Kenapa kowe kabeh nampe aku? Apa kang wis ndak tindake marang kowe? Pitakenan menika saged kita panggihaken ing salebetipun pamenca Nabi Malayaki, kitab pungkasan perjanjian lami. Kitab pungkasan perjanjian lami. Sesampunipun katawan bangsa menika wangsul dhateng tanahipun lan ribah dados sembrono sanget lan gadah patrap sok mangertos. Bangsa Israel kesupen gegayutan anggenipun dipun tawaning Babel. Kita Yerusalem sampun dipun bangun malih lan bangsa Israel wangsul ngrasakaken kemakmuran. Ing wedan Nabi Malaiki meratelaken dumateng bangsa Israel atur wangsulan nindakaken kabeh upacara agama iki banget dening bosni lan ngeseli. Nindakake kabeh upacara agama iki banget dening bosni lan ngeseli. sekedhik kathah kula gadah pemanggih kalian bangsa Israel, nanging perkawisipun mboten wonten ing Gusti Allah. Perkawisipun wonten ing bangsa Israel, Nabi Mika badhe langsung nyebataken perkawis ingkang sayektosipun. Para pamirsa, Gusti Allah dawuh dumateng bangsa menika ngaturaken paseksi kangge panjenenganipun lan nyukani kewajiban ngelaraken panjenenganipun menapa ingkang sampun dipun tindakaken. Bangsa Israel badhe ngelaraken menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti atas bangsa Israel. Menapa ingkang sampun Gusti tindakaken? Menapa panjenenganipun sanget awon makaten menika ing mripatipun bangsa Israel? Menapa panjenenganipun nuntun bangsa Israel medal saking tanah Mesir lan nilaraken bangsa Israel ing mriku lan nyupekaken bangsa Israel? Panjenenganipun saged kemawon nindakaken kados makaten menika? Panjenenganipun boten kedah ngedalaken bangsa Israel saking tanah Mesir? Nanging kasunyatanipun panjenenganipun ngedalaken bangsa Israel saking mriku? Panjenengan pirengaken pangandikanipun Gusti. Ayat sekawan. Awit dini siro rakwus sun entasake soko ing tanah Mesir. Sun luwari soko ing pangawulan sarto ing sun rakwus ngutus Musa lan Harun sarto Miriam minongko pangarpiro. Poro pamiyarsa. Awit dini siro rakwus sun entasake soko ing tanah Mesir. Sun luwari soko ing pangawulan. Poro pamiyarsa. Bangsa Israel nate dados batur tukon. Lan Gusti ngendika, aku wis nebus kowe. Aku ora luput apa-apa marang kowe. Aku ora nglarani kowe. Malah aku wis nebus kowe. Kowe kuwi batur tukon kang kapasangan-pasangan dening panguwasa tanah Mesir lan ora ana wong siji wae kang ngalahke kowe. Kowe dudu bangsa kang dudut ati. Kowe kuwi batur tukon. Kowe wis tiba nganti derajat kamanungsanmu asor, nanging aku nresnani kowe lan nebus kowe saka papan pangawulan. Kadang kula ngidapi-dapi Gusti Allah menika. Lajeng kala wau pangandikan, sarto ingsun rawus ngutus Musa lan Harun sarto Miriam minangka pangarepira. Para pamirsa, Gusti ngendika, aku wis maringake pemimpin kang nuntun kowe kabeh metu saka tanah Mesir. Musa, Harun, lan Miriam. Ingkang perlu dados kawigatosan, Miriam ugi dipun sebataken ing mriki. Kula gadah kekajengan ngarahaken kawigatosan gerakan emansipasi wanita ing kasunyatanipun klik Gusti Allah mboten nyupekaken tiang-tiang menika. Miriam, salah setunggal pemimpin ingkang ngedalaken bangsa Israel saking tanah Mesir. Miriam sami kalian Harun, nanging Miriam benten kalian Musa, awit Musa menika ingkang dipun pilih Gusti Allah. Sayektosipun Miriam nate mbalih lolo wawan sederekipun ing wedha bangsa Israel wonten ing Ororo Samun, Musa mimpin bangsa Israel lan Musa mimpin alandesan pitedhaipun Gusti. Para pamirsa, nanging Miriam sanjang, "Ah, pancene sapa to Musa iku kok bisa perintah aku? Nalika isih cilik aku lan ibu ngelekake dheweke menyang kali ing tengah grumbul, awe dhewe arep dipateni pringon. Aku ngawasi saka kadohan. Pancene sapa to dhewe iku kok isa-isane perintah-perintah aku?" Para pamirsa, manut kula Miriam inggih menika tiyang liberal wanita ingkang kawitan ingkang nate wonten. Nanging Miriam menika satunggal pemimpin lan piyambakipun dipun pilih dening Gusti Allah. Kula gadah panginten Miriam ngawontenaken peladusan dumateng sedaya wanita Israel. Menapa panjenengan saged mbayangaken perkawis menapa kemawon ingkang timbul ing tengahipun sedaya wanita lan lare-lare ing Ororo Samun? Tentu sedaya perkawis menika mboten dipun mangertos Musa. Tentunipun Miriam atindak minangka pelados ingkang dipun betahaken ing perkawis menika. Bangsa Israel ing jaman Nabi Mika sambat keselan bosen manembah Gusti. Bangsa Israel sanjang, "Lan maneh apa to sak bener ingkang panjenengan tindakake atas kita?" Gusti ugi nyariosaken malih sejarah bangsa Israel. Saking manahipun Gusti, Gusti Allah nyuwun dumateng bangsa menika. Ayat gangsal, "He umat ingsun, padha eling apa kang karancang dening Balak ratu ing Moab lan kepriye kang dadi wangsulane Bilam bin Beor? Tuwin apa kang kelakon wiwit saka ing Sitim nganti tekaning Gilgal supaya sira ngakonana pandameling Yehuwah kang adil?" Para pamirsa, ingkang kasrating mriki inggih menika lelampahan ageng ingkang dumados ing wedha bangsa Israel sampun siap lumebet ing tanah perjanjian. bangsa Israel ketemu penglangkungi Edom. Awit Edom boten badhe ngejaraken bangsa Israel lumebet ing tlatahipun. Gusti Allah nuntun ngubengi tanah Edom lan bangsa Israel tundhonipun dumugi ing tanah Moab. Ratu Moab ing wedal menika inggih menika Balak. Balak gadah kekajengan ngipati-pati bangsa Israel lan piyambakipun ngengken Nabi Bilam ingkang edan arta menika. Bilam panci juru pawarta singkang saged dipun sewa nanging Nabi Bilam menika nabi ingkang katingalipun pikantuk pangandikan saking Gusti. Gusti panci ngandikan dumateng piyambakipun nanging pungkasanipun piyambakipun dipun adili. Bilam dipun suwun Balak supados ngipati-pati bangsa Israel padha linga apa kang karancang dening Balak ratu ing Moab lan kepriye kang dadi wangsulane Bilam bin Beor tuwin apa kang kelakon wit saka ing Sitim nganti tekaning Gilgal. Para pamirsa, Sitim satunggalipun papan bangun tarub bangsa Israel saderengipun mlebet Moab. Sasampunipun Bilam wiwit peladosanipun lumawan bangsa Israel, Gilgal satunggalipun papan bangun tarub kawitan ing wedal bangsa Israel mlebet ing tanah perjanjian. Kula mboten badhe ngrembak pameco-pameco Bilam, nanging kula namung kepengin matur bilih Bilam mboten dipun parengaken ngipati-pati bangsa Israel. Gusti Allah mboten badhe ngejaraken Bilam nindakaken makaten menika. Para pamirsa, Balak ngajak Bilam dhateng inggil gunung lan wedan ningali dhateng tarub Israel ingkang wonten ing ngandhap. Bilam sanjang, "Kepriye bisa ku ngipati-pati kang ora diipati-pati dening Gusti Allah?" Wilangan 3:1 ayat 8. Gusti Allah mboten nate tumindak awon dumateng bangsa Israel. Gusti Allah wonten ing pihakipun bangsa Israel. Menawi panjenengan nate dateng tarub menika panjenengan tentu manggihaken perkawis ingkang mboten sampurna. Gusti Allah ngurus dosa-dosa bangsa Israel ing mriku nanging mboten wonten satunggal kemawon mangsa ingkang badhe manggihaken bangsa menika lepat. Bangsa Israel mboten mangertos menawi wonten mangsa ingkang badhe ngipati-pati piyambakipun lan Gusti Allah ngayomi saha mbela bangsa Israel. Malah Bilam sanjang, "Kepiye to? Aku ngipati-pati kan ora diipati-pati Gusti Allah. Aku ora bisa nindakake." Gusti Allah mboten ngersakaken bangsa Israel menika dipun ipati-pati. Semak Wilangan 2:22. Para pamirsa, ingkang ngiram-iramaken kangge putra Allah ing wedal menika inggih menika kita dipun sukani mangertos bilih kita gadah pantoro dumateng Sang Rama inggih menika Gusti Yesus Kristus ingkang adil. Semak 1 Yohanes 1:1. Gusti Allah perkaran kalian putra-putranipun secara pribadi. Kulo mangertos menawi panjenenganipun sampun perkaran kalian kulo lan raosipun sanget dening sakit. Kulo badhe ngaturaken pengalaman satunggal abdi Gusti ingkang kenging kanker. Ngeten sanjangipun, aku ngerti. Panjenengane wis perkaran karo aku lan rasane pancen loro banget. Aku percaya kanker kang dak sandang iki minangka paukuman Gusti Allah marang aku. Aku nampani saka panjenengane lan aku ngaturake panuwun awit panjenengane mirengake pandongaku supaya aku kasarasake. Nanging aku go ngaturake panuwun awit duwe pantoro Gusti Yesus Kristus kang adil kang mbelani aku. Panjenengane ana ing pihakku, panjenengane pantaraku. Inggih panjenengane kang ngendika menawa aku ki putra panjenengane lan ana ing sadurunge keluarga Allah, panjenengane ora bakal ngejarake sapa wae ngipati-pati aku. Makaten cariyosipun abdi Gusti kula mau. Manut kula para pamirsa, perkawis menika kedahipun dados jawaban kangge perkawis-perkawis takayul lan sembrono ingkang sumebar ing wedha menika ingkang mratelaken bilih putra-putra Allah saged karasuk dening setan. Nanging kula pitados menawi iblis saged nyepit putra Allah lan nyukani kathah perkawis sing gesangipun. Iblis menika saged kemawon nyilakaken panjenengan ladamel gesang panjenengan nandang kasangsaran, nanging boten wonten iblis ingkang badhe ngrasuki panjenengan menika putra Allah. Awit panjenengan gadah pantoro, sinten to panjenengan menawi panjenengan putra Allah? Panjenenganipun wonten ing pihak panjenengan lan panjenenganipun badhe mbelani panjenengan menawi jagat kados-kados lumawan iblis John Knott sanjang sapa wae kang ana ing pihak Gusti Allah tentu dadi wong kang menang. Kula menika pihak ingkang mimpang kados putih kekayutan panjenengan menika dados pitakenan ingkang penting para pamirsa. Nah, ing mriki para pamirsa, Gusti Allah ngendika dumateng umat kagunganipun, "Aku wis mbelani kowe. Aku mbelani kowe malah nalika Bilam arep ngipati-pati kowe. Balak gregeten dumateng Biliam ing wedha Balak ngajak dateng inggil gunung namung tiang kalih kemawon nanging Biliam boten gadah daya ngipati-pati Israel. Nanging Biliam nyukani pitutur awon dumateng Balak piyambakipun sanjang awit panjenengan boten saged ngipati-pati bangsa Israel lan panjenengan boten saged merangi bangsa Israel panjenengan gabung kemawon. Carios kina nikahi wong-wong iku. Lan inggih menika ingkang dumatos lan perkawis menika kemawon ingkang nepangaken bangsa Israel manembah dumateng Brahola sedayanipun menika dumatos awit saking pituturipun nabi palsu. Para pamirsa kula gadhahi kajengan matur satunggal perkawis kalian sangat ngatos-atos sing perkawis menika. Ing wekdal menika kita manggihaken bimbingan pernikahan saking para nabi palsu. Kula asring mireng mboten langsung nggih saperangan ageng saking tiang-tiang ingkang bimbing pernikahan menika mboten alandasan pangandikanipun Gusti. Kulo mangertos ingkang dados jalaranipun inggih menika mendhet ayat Niko lan panjenengan ugi saged ngembangaken saking mriko nanging manut kulo satunggal-tunggalipun perkawis ingkang adamel pernikahan kasil inggih menika katresnan. Menapa para pamirsa? Katresnan. Menawi panjenengan mirsani sisian panjenengan lan saged sanjang akun tresnani panjenengan lan piyambakipun ningali panjenengan lan sanjang ingkang sami pramila pangandikanipun Gusti badhe nyukani jawaban atas sedaya perkawis panjenengan. Gusti Allah ngemutaken Israel bilih panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang adil nanging panjenenganipun tasih tetep mbelani bangsa menika. Panjenenganipun wonten ing pihak bangsa Israel ngiram-iramaken rasipun kada Allah ingkang wonten ing pihak kita ing wekdal menika. Lan saben pasal kitab menika wonten perangan ingkang ngiram-iramaken lan ngidapi-dapi. Ing wekdal kita lumebet ing salebetipun ayat 6 lan 8 pasal menika. Golongan liberal sangat remen ayat 8 lan sanjang, yaiki kang dikarepake karo agama murni, yaiki pratela kang agung dhewe ing sadurunge perjanjian lawas. Kulo radisa pemanggih kalian golongan liberal ingkang gadah pemanggih minangka pratela ageng nanging kulo mboten sapemanggih kalian golongan liberal ing salebetipun napsiraken. Para pamirsa Gusti Allah dawuh bangsa menika wangsul dumateng panjenenganipun mertobat saking kesembrananipun lan dosa agengipun lan mertobat dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun mestani kekaitan panebusipun Gusti atas bangsa menika ing jaman kepengker kados pundi panjenenganipun sampun nebus bangsa menika saking tanah Mesir lan nuntun bangsa menika dhateng Aurora Samun. Bangsa menika ngaturaken sekawan pitakenan ingkang sae jawabanipun atas sedayanipun menika sanget dening penting. Ayat menika sangat dening penting awit asring dipun salah ginakaken dening golongan liberal ing wekdal menika ingkang saged dados langkung ageng asring ka ginakaken ketimbang ayat-ayat sanesipun. Ayat-ayat menika ngiram-iramaken nanging kita perlu ngatos-atos supados mapanaken ayat menika ing konteks ingkang dipun kajengaken Nabi Mika mliginipun menawi dipun gayutaken kalian perjanjian lami sawetahipun. Kulo yakin bilih saben tiang ingkang pitados dumateng Gusti tentu gadah kekajengan tangkep kepriye caraku nyerai Nabi Musa. Menawi panjenengan menika tiang ingkang boten pitados wontenipun Gusti, tiang ateis, pitakiran menika badhe wonten ing pikiran panjenengan. Para bangsa manembah brahala ing mangsa kepengker lan para bangsa kafir ing medha menika ngaturaken pitakinan menika lan para bangsa menika piyambak ingkang nyukani wangsulan. Tetinggalan tiang ingkang manembah brahala katingal ing brahalanipun ingkang blegeripun saestu gegirisi. Tetinggalan para bangsa menika ugi meratelaken kasunyatan bilih ing medal perkawis dumugi para bangsa gadah pemanggih brahala nipun nepsu lan para bangsa menika ketan nindakaken satunggal perkawis supados saged nglermaken nepsunipun brahala menika. Ing wekdal menika, tetinggalan bangsa ingkang manembah brahala lan bangsa kafir menika kemawon ingkang dipun anut bangsa Amerika ingkang sarwi mangertos lan beradab menika. Bangsa Israel ngaturaken pitakenan hukum ingkang tentunipun dipunaturaken ugi dening tiyang kathah. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin, kula radi cepet sanget awit wekdalipun mangke ajrih mboten nyandak. Gitu. Lan kula suwun menapa ingkang kula aturaken kanthi rancak menika saged dados berkah kangge panjenengan. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun awit kawula saged sesarengan sedherek kawula. Kawula nyuwun menapa ingkang abdi paduka aturaken kirang sampurna menika saged handayan istri kawula pikantuk penglipuran lan kegiatan. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.